Vechimea unei opinii sau popularitatea acesteia nu o garantează ca fiind adevărată. Să cauți a doua opinie e întotdeauna rezonabil. Caută opinia biblică. A doua opinie. O emisiune de Cristina Ișvan.
Bun găsit la a doua opinie. Astăzi deschidem o fereastră către realitatea familiilor mixte, unde credințe diferite se întâlnesc și încearcă să conviețuiască. Povestea lui J.D. Vance, vicepreședintele catolic al Statelor Unite și a soției sale Usha, o hindusă practicantă, ne arată cât de delicată poate fi o asemenea uniune. Cum își cresc copiii într-o educație spirituală diferită? Cum reușește iubirea să devină punte între religii, valori și tradiții? Și mai ales, cum pot partenerii să se susțină reciproc fără să-și compromită credința? Vom răspunde astăzi la aceste întrebări și vom încerca să înțelegem ce înseamnă să construiești o familie unită atunci când sufletele urmăresc căi spirituale diferite. Împreună cu mine sunt pastorii Felix Mușat și Adrian Zaharia. După ce urmărim un prim material, începem discuția din platou.
J.D. Vance, vicepreședintele catolic al Statelor Unite, este căsătorit cu Usha Vance, colega lui credincioasă hindusă, absolventă de drept a Universității Yale. S-au căsătorit în Kentucky în 2014, cu bănci de lemn pentru oaspeți așezate afară, în iarbă. Șefii lor judiciari au oficiat nunta, dar au avut de asemenea și o ceremonie separată hindusă, Vivaha, din respect pentru credința ei. Apoi, în 2019, el a devenit catolic și s-a aliniat rapid curentelor de gândire conservator-catolice. Odinioară îl găseam spunând: am fost crescut creștin protestant, dar niciodată botezat. Îmi amintesc că atunci când am început să mă reîntorc la credința mea catolică, Usha m-a susținut foarte mult. Sigur, într-o lume divizată, o asemenea uniune poate fi un exemplu de conviețuire pașnică între oameni cu valori diferite. Într-un interviu recent, el introduce o nuanță nouă, curioasă. Oare sper eu ca ea să fie în cele din urmă atinsă de același lucru care m-a atins pe mine la biserică? Da, sincer, chiar sper. Sper că va vedea lucrurile așa cum le văd eu într-o zi. Adică, convertită la un creștinism ca al lui. Religia lui este radicală. De la convertirea la catolicism, cel care a devenit vicepreședinte al Statelor Unite a vorbit frecvent despre modul în care credința i-a influențat opiniile politice și cum ar trebui să influențeze modelarea țării. Religia ei, mai tolerantă, înseamnă că la panteonul ei se mai adaugă un zeu în plus, Isus. Nu duc toate religiile la Dumnezeu. Și apoi, dragostea și devotamentul nu pot deveni o punte de legătură în familie ce reflectă principiul biblic al iubirii necondiționate? Tu ce zici?
Mulțumim Opinia Production pentru acest material și le spun și eu bun venit invitaților mei, pastorii Felix Mușat și Adrian Zaharia. Mă bucur că suntem împreună. Un subiect important și aș vrea să abordăm cât se poate de onest ceea ce ne propunem pentru astăzi, pentru că sunt convinsă că sunt foarte mulți dintre cei care ne urmăresc, care sunt cumva în astfel de situații, în familii mixte. Și atunci întrebarea este, chiar se poate sau ce se poate face ca să conviețuiești și nu doar să trăiești sau să supraviețuiești, ci chiar să fii fericit într-o familie în care cei doi soți au valori de viață diferite și credințe și mai ales practici diferite?
Este un proces destul de complicat acesta. Și aș face o distinție dacă vorbim de familii în care cei doi au religie doar așa ca pe un accesoriu pe care îl agăți cândva din când în când la o ținută pe care ți-o afișezi. Lucrurile sunt mult mai simple. Sunt un anumit gen de creștin sau am o anumită religie, dar nu practicantă. În astfel de situații, chiar dacă sunt diferențe majore între cei doi, sunt ușor de depășit, pentru că nu se zdrobesc cele două opinii una cu cealaltă. Apare o problemă mai mare atunci când cei doi sunt practicanți de religii diferite și când chiar și trăiesc în toată profunzimea ei religia. Pentru că în astfel de situații e inevitabil să nu vină în conflict ceea ce crede el cu ceea ce crede ea, valorile sau ritualul pe care el îl are față de al ei. Și este nevoie de foarte mult tact, multă negociere și un respect continuu pentru a ajusta pacea și armonia într-un astfel de cuplu.
Cât de mult contează religia pentru bunăstarea generală a unei familii?
E foarte important. Dacă este văzută ca fiind o valoare de viață, am putea spune felul următor. Până la urmă, un cuplu care are religii diferite între cei, pentru cei doi, poate să găsească pacea și armonia, dar nu găsește o împlinire absolut totală, perfectă. Pentru că, până la urmă, religia reprezintă o filozofie de viață, un mod de a te raporta la anumite valori și de a-ți trăi viața cu sens, poate chiar dincolo de viața aceasta. Extrem de complicat, la un moment dat, să ajungi într-un soi de armonie în religii total diferite. Așa că aș spune, poți să găsești pacea, liniștea, respectul, toleranța, putem să avem liniște, dar o împlinire de plină la capitolul acesta cel puțin nu poate fi.
Ce lipsește? Care este elementul acela? Adică familia poate funcționa până la un punct.
Exact.
Și vorbim despre tot ce înseamnă respect, tot ce înseamnă înțelegere, poate chiar partea aceasta de educație a copilului, despre care vom vorbi un pic mai mult în partea a doua a emisiunii, să zicem că sunt anumite lucruri care sunt de la început negociate, dar unde lucrurile nu mai funcționează?
Păi nu mai funcționează în momentul în care realizez că cel de lângă mine pe care îl iubesc crede ceva ce îl poate costa. Iar eu, pentru că îl iubesc și eu cred ceea ce am eu asumat ca religie, aș vrea să-i împărtășesc și lui. În momentele acestea deja intrăm pe un tărâm al încercării de a-l convinge pe celălalt. Și apar tensiuni. Am convingerea că ești aceeași persoană minunată cu care m-am căsătorit, dar greșești. Iar argumentarea aceasta de multe ori aduce conflict, tensiune, poate uneori o cercare de manipulare între cei doi, o formă de șantaj. Bineînțeles că toate acestea umbresc universul unei familii.
Cu toate acestea ne uităm la familia pe care am văzut-o în clip. Vicepreședintele Statelor Unite, Vance, spunea că și-ar dori ca și soția lui să fie atinsă de acest spirit pe care el îl are. Iată, a devenit un catolic practicant. Nu e legitim să-ți dorești ca și celălalt să ajungă să creadă sau să practice ceea ce tu faci sau ceea ce tu crezi?
Păi dacă îți iubești cu adevărat partenerul de viață, cu siguranță că asta se întâmplă în mod natural. Pentru că căsătoria nu este, deși comportă și un element din gama aceasta contractuală, este mult mai mult. Adică nu este doar o înțelegere pe hârtie, eventual cu o înțelegere prenupțială cu privire la bunurile viitoare în ipoteza unui eventual divorț. Înseamnă mult mai mult, înseamnă un transfer, o transfuzie de gânduri, de aspirații, de chestiuni care, cu privire la care construiești. Și cu siguranță că devenindu-ți cea mai apropiată persoană din lume și simțind-o că eventual este pe un drum eronat, tu încerci să faci salvarea acestei persoane.
Păi bun, dar încercarea aceasta, pentru că nu vorbim de o persoană care nu ar ști exact ce să creadă. Vorbim de două persoane care, cum spuneam mai devreme, ar putea să fie chiar practicante. Și atunci nu e un soi de luptă? Adică cum faci să n-ajungi de fapt la o luptă în familia aceea?
Păi nu prea poți să n-ajungi la luptă, pentru că, deci în cazul lor, lucrurile sunt un pic mai legere, să spunem așa.
Bine, și este foarte multă diplomație în cazul lor.
Da,
nu vorbim neapărat de ceea ce se întâmplă
deci
în familia.
Deci în cazul lor este mult mai ușor, pentru că la momentul când el se căsătorea cu ea, nici măcar nu s-au căsătorit în fața preotului sau al reprezentantului care oficiază căsătoriile în hinduism. S-au căsătorit ca și colegi, iar nașii au fost șefii de la lucru. Asta este un caz. Un caz care capătă noțiuni un pic contondente ulterior, când el devine foarte ferm în privința alegerilor lui religioase. El devine catolic. A fi catolic înseamnă un exclusivism, ceea ce nu există în cazul unui hindus. Înseamnă că chiar dacă pe tine, ca partener de viață al meu, nu te voi sili la un moment dat să te botezi, totuși e de așteptat ca copiii noștri să devină parte a Bisericii Catolice, dar lucrul acesta trebuie stipulat din capul locului. Ea deja a făcut lucrul acesta. Viziunea lor eventual liberală la vremea aceea le-a permis. Cât de mult evoluează lucrurile, Dumnezeu știe. Pe mine mă interesează acum mult mai mult ce se întâmplă însă în situația în care într-una dintre biserici, să zicem, situația aceasta se duplică, pentru că se duplică la altă scară, cu oameni mai apropiați, nu la nivelul lor. Ei sunt politicieni, multe dintre deciziile lor sunt marcate sau sunt sub umbrela aceasta, sunt calculate. Deci nu mă interesează acolo atât de tare, mă interesează foarte mult ce se întâmplă când un creștin se căsătorește, sau hai să spunem, o creștină se căsătorește cu un creștin de altă denominațiune. Adică un ortodox se căsătorește cu o catolică. Treaba lor. Cum își gestionează lucrurile? Trebuie să le răspundă preotul de la biserica aceea și de la biserica aceea. Pe mine mă interesează ce se întâmplă în situația în care o fată de credință adventistă, să zicem, se căsătorește cu un băiat de orientare religioasă musulman, de exemplu, sau hindus în cazul acesta, sau să nu mă duc așa departe, ce se întâmplă când o fată adventistă s-ar căsători cu un băiat baptist.
Sau un ortodox practicant.
Nu, vreau să spun un băiat baptist care cât de cât, să zicem că suntem cu valori cât de cât într-o măsură foarte mare asemănătoare. Ce se întâmplă atunci? Care este un punct de vedere scripturistic la povestea asta? Pe mine mă frământă un pic mai mult subiectul ăsta decât generalitatea aceasta, pentru că sunt cazuri N care pot fi
legat de exemplele pe care le dați. Cum facem să n-ajungem la o luptă? Că asta a fost întrebarea pe care am adresat-o mai devreme. Totuși să păstrăm armonia și în același timp să ne dorim binele celuilalt, crezând fiecare, de fapt, că drumul pe care merge este cel corect.
Există, de exemplu, în cartea Proverbelor, la capitolul 6, un gând lăsat de Dumnezeu care spune: poate cineva să ia foc în sân fără să-i se aprindă hainele? Adică, dacă aplici chestiunea asta la un partener de credință ta cu un partener de altă credință, este exact situația aceasta. Dar noi trebuie să facem un pas mai departe. Ideal este să nu te orientezi către un partener care nu împărtășește vederile tale religioase. Dar ce se întâmplă dacă deja a făcut-o? Înțelegeți? De aici intră o altă discuție, pentru că nu suntem într-o schemă iluzorie, noi trăim într-o lume cu întâmplări diverse, cu oameni diversi.
Și trăim într-o lume în care totul este foarte dinamic. Poate că cei doi au pornit la drum cu aceeași credință și unul dintre ei pe parcurs
exact.
Se schimbă.
Se schimbă.
În situația aceasta trebuie să existe un mod de a comunica foarte deschis și echilibrat. Este posibil ca cel care se schimbă să genereze chiar ruptura în căsnicia respectivă, în familie. Eu când m-am căsătorit cu tine, valoarea pe care o aveai atunci ca religie, pentru mine era foarte important, acum te-ai schimbat. Vreau să vedem dacă putem să funcționăm în noua paradigmă cu tine, cu având o altă identitate religioasă. Și e posibil ca unii să schimbe și să ajungă la divorț, să-și reorienteze viața. Însă, dacă aleg să rămână împreună, este nevoie de o comunicare foarte deschisă, de o libertate totală a fiecăruia de a-și exprima propria religie și de a respecta ritualul celuilalt. Dacă vorbim de reguli alimentare, dacă vorbim de anumite zile, dacă vorbim de anumite interdicții, toate acestea, de dragul tău, le respect, chiar dacă eu nu le consider ca fiind relevante pentru religia mea. Dar le respect pentru că ești partenerul meu de viață și vreau să rămânem împreună în familie. Doi, ar trebui să lipsească cu desăvârșire ridiculizarea sau acea formă de a mușca din punct de vedere evanghelistic. Eu încerc să-ți arăt că tu greșești, îți demontez anumite practici pe care le ai. Încercarea mea este de fapt de a-ți spune că tu ești greșită sau greșit, vino și fii cum sunt eu. Astfel de lucruri nu vor funcționa, vor eroda mai curând sau mai târziu armonia și buna funcționare a familiei. Și în fine, un acord foarte deschis cu privire la viitor. Ce facem în cazul finanțelor? Cum sprijinim fiecare propria noastră religie? Ce facem în cazul copiilor? Cum luăm decizii și până la ce vârstă vor participa și unde? Ce învățăm? Pentru că până la urmă părinții, mai ales având o anumită religie, sunt primii reprezentanți care își formează copiii în perspectiva aceasta, ca moralitate. Și chiar dacă nu îi spun copilului meu, fă-te ce sunt eu sau fii ce sunt eu, învață modelul meu de a vedea viața, de a mă raporta la anumite valori. Și până la urmă, când vede doi poli diametral opuși în familie, e foarte greu pentru un copil să decidă.
O să discutăm un pic mai mult despre ce se întâmplă în cazul copiilor. Vom mai urmări un clip și apoi revenim la discuție, dar mai am o întrebare legată de prima parte a materialului video pe care l-am urmărit. Poate că sunt cei care ne urmăresc și s-ar afla în această situație, dar totuși problema este foarte delicată și mi-ar plăcea un pic să răspundem și la ea. În ce măsură confesiunea religioasă sau practica religioasă a partenerului de viață poate să influențeze imaginea publică, de exemplu, a celuilalt partener? În ce măsură credința familiei poate afecta imaginea mea la locul de muncă, în societate, între sau la un anumit nivel, dacă vorbim de o persoană care are un statut social, de exemplu?
sunt de cele mai multe ori ridiculizări din partea societății. Societatea nu a fost tolerantă, cel puțin în anii trecuți, cu privire la identități diferite de religie.
Sau minorități,
sau minorități religioase. A fost cumva un mod de a râde, de a transmite un
dispreț
unor astfel de cazuri. Mai nou însă vorbim de integrare și până la urmă ne acceptăm unii pe ceilalți, însă când vorbim de persoane publice, e foarte important să își calibreze fiecare aspect al vieții, pentru că este posibil cândva anumite diferențe să fie speculate la maxim. Iar dacă vorbim de familia pe care am avut-o în atenție, familia lui J.D. Vance, cu siguranță că pentru ei e foarte complicat acum și internetul e plin de tot felul de clipuri și de încercări de a specula la maxim aceste diferențe între ei, își vor da un test al maturității relației, mai ales pentru că sunt persoane publice și au aceste diferențe asumate.
Există, de exemplu, eu n-aș vrea să îndulcesc vreun pic, nu că nu mi-ar surâde în adâncul inimii, să fac mai ușoară calea unor parteneri care sunt din denominațiuni diferite. Nu, aș vrea să fie ușoară. Dar nici nu putem acum să îndulcim chestiunea de dragul, că să fim amabili, să fim politicoși și să nu știu ce. Nutrezi de foarte multă vreme ideea aceasta că în materie de religie nu te poți juca cu Dumnezeu. Când Dumnezeu spune un lucru, trebuie să știi că îl spune cu un motiv și tu trebuie cumva să fii solitar și să o iei în serios. De exemplu, când Dumnezeu a spus într-un loc, zice, nu cumva să iei din fetele lor, ale păgânilor cum ar veni, sau ale altora de credința ta. Este Exod 34, locul unde citesc. Nu cumva să iei din fetele lor neveste fiilor tăi și astfel fetele lor, curvind înaintea dumnezeilor lor, deci nu curvind, ci închinându-se efectiv la dumnezeii respectivi, nu cumva să târască și pe fiii tăi să curvească înaintea dumnezeilor lor. Deci nu actul în sine, cât a deveni, se face o transfuzie, se duce chestiunea spre un sincretism. Hai că ne închinăm și un pic și la Buddha, hai că ne închinăm un pic și la Fecioara Maria, hai că ne închinăm un pic și la Iisus. Ce s-a întâmplat? Imediat s-a întâmplat că spune judecător, de exemplu, foarte curând, spune și copiii lui Israel au locuit în mijlocul cananiților, hetiților, amoriților, fereziților, ebusiților, nu știu ce, au luat de neveste pe fetele lor și au dat de neveste fiilor lor pe fetele lor și au slujit dumnezeilor lor. Deci exact ceea ce Dumnezeu anticipase că se va face. Aici este marea problemă. Tu poți să construiești punți, adică este normal să construiești punți, dar la rezultate scontate nu poți să ai mari așteptări mari, pentru că de obicei diseminează religia unuia și invadează teritoriul celuilalt, că n-ai cum să le ții în pahare diferite, ele veți fi împreună. Și aici aș face doar această disociere. Una este pentru un credincios dintr-o denominațiune, înainte de a se fi căsătorit, fă tot posibilul să te căsătorești cu cineva din denominațiunea ta. După ce te-ai căsătorit cu cineva din denominațiunea cealaltă, biserica niciodată nu te-a încurajat efectiv la treaba asta, dar dacă ai ajuns să faci pasul acesta, să știi că viața ta va fi foarte greu și trebuie să construiești o mulțime de chestii.
Adică, oricum, viața de familie presupune un efort constant, dar când ai și această, această diferență, efortul este și mai mare.
Un mic amendament, dacă mi-ați permite, la tot ce a zis Adi, subscriu 100% cu ceea ce ai spus și argumentarea biblică. Sunt însă argumente pe care le folosesc cei generația tânără în felul următor. Decât să mă căsătoresc cu cineva din denominațiunea mea, dar un om rău și un suflet hain, mai bine un suflet bun dintr-o altă religie și un om al lui Dumnezeu, chiar dacă nu are aceeași religie, că s-ar putea cumva să ajungem,
că sunt și de ea buni.
Unde trebuie. Exact. Problema este că ne putem păcăli pornind de la astfel de idei. Chiar dacă crede ce trebuie, dar nu este om, până la urmă nu contează ce contează, să fie cum trebuie sau să creadă.
Formula aceasta că la mine în denominațiune nu mai sunt copii ăsta, dacă ești fată, nu mai sunt băieți buni.
Da.
Aceasta este o îmbătare cu apă rece. Sunt băieți buni și sunt fete bune și e mai bine să...
N-am ajuns încă la concluzii. Haideți să urmărim și partea a doua a materialului și apoi continuăm discuția.
Asha Vance este soția hindusă a vicepreședintelui catolic al Statelor Unite, J.D. Vance. După ce soțul ei s-a convertit la catolicism în 2019, ea avea să mărturisească. Când te convertești la catolicism, aceasta vine la pachet cu mai multe obligații importante, cum ar fi să-ți crești copilul în credință și toate celelalte. A trebuit să avem multe conversații serioase despre cum faci asta când eu nu sunt catolică și nu intenționez să mă convertesc sau ceva de genul acesta. Lucrurile aveau să se tranșeze rapid și au trimis copiii la o școală catolică. Sigur, copiilor știu că ea nu este catolică. Li se permite însă acces larg la tradiția hindusă. Li se oferă cărțile orientale, le e prezentată cultura milenară a Indiei. Unde ar fi problema? Ca mamă, Asha chiar a vorbit deschis despre cum au copiii ei posibilitatea de a decide dacă vor să fie botezați catolici pe măsură ce cresc. Mai mult, atât hinduismul inerent pluralist, cât și catolicismul preponderent exclusivist, recunosc o singură realitate supremă. Ce dacă unii catolici consideră pe hinduși politeiști sau închinători la idoli? Hindușii cred că eliberarea spirituală poate fi atinsă prin căi multiple și nu este necesară loialitate față de nicio zeitate sau instituție religioasă specifică. Și totuși, mai multe chestiuni persistă. Oare diferențele de credință nu vor genera tensiuni spirituale și morale? Sunt clare fundamentele educației religioase ale copiilor? Care Dumnezeu trebuie slujit? Ce autoritate morală prevalează? Pentru credincioși, căsătoria ideală este o unitate spirituală în lipsa căreia relația în sine riscă să devină o luptă între două sisteme de valori incompatibile. Pentru că, nu-i așa, dragostea adevărată, în înțelesul ei creștin, nu doar unește inimile, ci și conduce sufletele spre același Domn.
Revenim la discuția din platou și, așa cum anticipam, aș vrea ca ultimele minute ale emisiunii să le dedicăm aspectelor foarte delicate ce țin de îndrumarea religioasă a copiilor într-o familie mixtă. Ce facem cu educația copiilor? Cât de mult își pune fiecare din parteneri amprenta și unde apare libertatea copilului de a alege?
M-aș folosi de o imagine biblică. Solomon, cu cele două mame care revendicau același copil, găsește o metodă interesantă. Ia o sabie să-l tăiem în două. Pentru că, până la urmă, ruptura aceasta între doi poli religioși este aproape ca aceasta, în care încerci să rupi copilul în două, ca mine, nu, ca tine, și așa
departe. Dar să știți că tata nu face față.
Depinde cât de serios este.
Dacă mama este o adevărată practicantă a religiei, oricare ar fi aceea, cât timp stă copilul la sânul tatălui? Adică...
E adevărat.
Da, eu acum aș vrea totuși să vă contrazic aici, pentru că, cel puțin din realitatea pe care
din realitatea pe care o cunosc eu,
copilul alege de multe ori calea mai comodă. Indiferent care dintre părinți este cel care o impune sau o sugerează. Cel puțin de la vârsta adolescenței încolo, copilului va fi mult mai ușor să se ducă pe un drum care presupune poate mai puține reguli, mai puține restricții, mai multă libertate, cel puțin o perioadă. Dacă îl mai târziu își schimbă orientarea, cu atât mai bine. Dar, oricum, vorbim acum de primii ani, când este oricum foarte dificil.
Eu nu știu cum să fac, dacă aș fi într-o familie mixtă, cum să fac să fiu și eu liber, dar să-i las și libertate soției să aplice textul care spune despre învățăturile religiei noastre, să le întipărești în mintea copiilor tăi, să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei fi în călătorie, când te vei culca, când te vei scula. Eu, dacă fac o călătorie cu copilul meu și cu soția, ea vrea să povestească despre Vishnu sau nu mai știu ce zeitate, sau despre Allah, iar eu vreau să-i povestesc despre Iisus Hristos. Cum fac? Cum facem?
E greu să intri într-o astfel de dinamică de familie, pentru că nu ai. Dar dacă cineva chiar o are, singura chestiune pe care o pot vedea funcțională este un respect și o comunicare foarte deschisă. Acum mergem la biserică, acum mergem la moschee sau acum mergem în altă parte. În mintea mea și în paradigma mea ca valori, ca familie, nu încape treaba aceasta. Dar pentru o familie care deja se află într-o astfel de dinamică,
trebuie să venim cu niște soluții.
Exact. Singura soluție este respect ce zice mama, respect ce zice tata.
Dar asta înseamnă că, exact așa cum spuneați anterior, cei doi parteneri respectă
absolut.
Cu onestitate ceea ce crede și ceea ce spune celălalt. Nu pot să fiu de acord cu tine, dar nu te denigrez pentru asta,
niciodată.
Nu râd de tine, nu pun totul într-o lumină nefavorabilă în ceea ce te privește ca să scot în evidență credința mea,
da,
de exemplu.
Trebuie deprinsă arta compromisului. Am fost în Africa niște timp în urmă și după ceva timp simt când într-un grup oarecare de conducători, să zicem, cine este personalitatea alfa acolo. În grupul comitetului acelei biserici simțeam că cea mai puternică personalitate nu era în comitet, era în afară. Și am zis, da, ce este cu acesta? Păi, fratele acela are 40 de soții. 40 de soții pentru că atunci când s-a convertit, l-a prins cu 40 de soții. Cu 40 de soții. Și i s-a făcut această ofertă să renunțe la soțiile lui, 39 dintre ele să o păstreze eventual pe care vrea el, sau, dacă nu, nu poate avea un cuvânt în zona aceasta a predicării, a enunțării principiilor bisericii. Această chestiune a fost primul șoc când am înțeles că așa ceva este o chestiune extraordinar de complicată. În momentul acesta, să ceri unei familii mixte, renunță la partenerul tău eventual și ia altul care este de aceeași credință cu tine, este la fel de aberant. Dar dacă încă n-ai făcut acest pas, este foarte de dorit să te gândești de 10 ori înainte să faci un astfel de pas, pentru că apoi vei avea o viață în care trebuie să compromiți la orice pas.
Eu aș recomanda, dacă putem vorbi în felul acesta, unor soți care se află așa pe poziții diametral opuse, un dialog constant și încercarea de a-l înțelege pe celălalt, de a înțelege religia celuilalt. Da, poți să o iei ca o formă de compromis pentru o religie mai radicală și un fundamentalism religios mai ferm. Însă, din moment ce ne-am căsătorit și te iubesc, vreau să înțeleg de ce crezi ceea ce crezi. De ce pentru tine e foarte important ritualul acesta? De ce te raportezi la aceste valori? Și vreau să discutăm fără nicio urmă de ironie, fără sarcasm, să încercăm să fim cât se poate de onești. Eu voi deschide sufletul și voi spune absolut tot ce cred eu despre mine, despre valorile mele, despre credința mea.
Și dacă ea spune că nu mă interesează?
Ei, atunci deja este o altă formă, nu mai ajung la acel dialog și acea formă de respect sănătoasă. Acolo deja este o formă
ușa i-a spus
complicată.
Nu mă interesează religia ta.
Da. Poate că a greșit și el spun în public, a fost o formă de manipulare cumva, de a forța, aștept să crezi și tu ceea ce cred eu sau...
Sau poate că a fost doar o aspirație interioară din prea multă iubire.
Sau poate doar un gest politic bine,
bine calculat. Suntem la finalul discuției, o discuție care evident nu ar putea să aibă pretenția că a epuizat acest subiect, pentru că este unul foarte, foarte complex și cu foarte multă durere atunci când vorbim de persoane care sunt direct implicate. Dar totuși vreau în câteva secunde, maxim un minut fiecare, să adresați un cuvânt de încurajare pentru cei care ne urmăresc. Pe de o parte, pentru cei care sunt în fața unei decizii de a intra într-o relație, într-o familie mixtă, din punct de vedere al religiei, sau pentru cei care se află deja într-o astfel de căsnicie?
Pentru cei care sunt pe punctul de a intra într-o astfel de religie, o astfel de familie, aș spune ceea ce spune Scriptura, nu vă jugați la un jug nepotrivit, nu pentru că este o interdicție din partea lui Dumnezeu, doar pentru că va fi foarte complicat să mergi în aceeași direcție. N-aș spune că zriști viața ta veșnică, doar că vei avea parte de niște lupte teribile, de frământări și situații cum nu ți le imaginezi în acest moment. Dacă vorbim de o familie care deja se află într-o astfel de ipostază, aș spune un singur lucru, uite-te spre celălalt nu cu dispreț, nu cu o formă de superioritate religioasă, uite-te ca spre un copil al lui Dumnezeu și încearcă să fii ceea ce crezi că ești. Credința ta să se vadă nu în idei, nu în dogmă, ci în modul în care știi să iubești.
Și în care trăiești.
Și în care trăiești.
E aproape suficient ce a spus colegul nostru. Poate mai, eventual, mai poate fi un lucru de genul, dacă totuși ești creștin, trăiește-ți viața la așa înalte cote de spiritualitate, de claritate și de frumusețe, și lasă restul pe seama lui Dumnezeu. Dumnezeu oricum o iubește și pe ea sau pe celălalt partener, tot la fel de mult cum te iubește și pe tine, dar nu poți să te erigezi în Duhul Sfânt pentru celălalt.
Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la emisiune și vă aștept și cu alte ocazii. O familie mixtă poate fi o provocare, credințe diferite, valori distincte, întrebări despre educația copiilor, dar cu răbdare, iubire și dialog sincer, familia poate ajunge să meargă împreună pe același drum spiritual. Diferențele nu trebuie să despartă, ci să învețe fiecare să respecte, să ierte și să crească împreună. Biblia ne amintește, toate lucrurile să fie făcute cu dragoste. Cu Dumnezeu ca ghid, chiar și două căi inițial diferite pot ajunge să se contopească într-o singură direcție, spre unitate și armonie, în acord cu voia supremă a lui Dumnezeu.